VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kita bertemu kembali melalui siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Bersama Leah Johannes, hari ini Kamis 13 Juni 2024. Tidak terasa sudah hari Kamis, apakah saat ini Anda masih mengerjakan berbagai tugas dan aktivitas? Senang sekali kami dapat menemani Anda kali ini lewat berbagai berita terhangat dan laporan menarik yang sudah disiapkan dalam siaran malam ini. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Amerika Serikat suarakan dukungan bagi upaya perang balon Korea Selatan. Perdana Menteri Tiongkok tak ingin perbedaan pendapat renggangkan hubungan dengan Selandia Baru. Presiden Biden tiba di Italia untuk ikuti pertemuan para pemimpin G7. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, diantaranya bantuan kemanusiaan kembali mengalir melalui dermaga sementara yang dibangun oleh Amerika di lepas pantai Gaza.
Amerika Serikat berhasil melakukan pengiriman bantuan lebih dari 500 metrik ton pada hari Selasa dan lebih dari 500 metrik ton lagi ke Gaza pada hari Rabu.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas film bertema thriller arahan sutradara Ishana Shyamalan yang berjudul The Watchers.
What is this place? Who are you?
We're just like you, lost.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berbagai berita dunia terkini dari VOA di Washington DC.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Amerika Serikat menyatakan dukungannya bagi pemberian informasi dari luar untuk rakyat Korea Utara, bahkan ketika berbagai upaya sedang dilakukan di Korea Selatan untuk menghentikan kampanye selebaran yang bertujuan untuk mengirimkan informasi ke Korea Utara. Ketegangan di Semenanjung Korea meningkat dalam beberapa pekan ini karena tindakan saling balas antara Pyongyang dan Seoul terkait balon-balon yang mereka kirimkan melintasi perbatasan antar Korea. Menanggapi permintaan VOA, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika hari Senin mengatakan bahwa penting bagi rakyat Korea Utara untuk memiliki akses ke informasi independen yang tidak dikontrol oleh rezim DPRK. Kami terus mempromosikan kebebasan arus informasi untuk masuk, keluar, dan di dalam DPRK. Katanya, seraya mengacu pada singkatan nama resmi Korea Utara, Republik Demokratik Rakyat Korea. Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang pada hari Kamis 13 Juni mengatakan, perbedaan pendapat antara negaranya dengan Selandia Baru tidak boleh menjadi penyebab renggangnya hubungan. Ia juga menjanjikan perdagangan yang lebih besar dan persahabatan dengan negara itu setelah mendarat di Wellington untuk melakukan pembicaraan bilateral yang jarang terjadi. Li memulai tur 6 hari ke Selandia Baru dan Australia, dua mitra dagang utama yang semakin vokal mengkritik perluasan pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan. Wajar jika kita tidak selalu sependapat dalam segala hal, kata Li kepada wartawan setelah pertemuan tertutup dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Tetapi perbedaan-perbedaan tersebut tidak boleh menjadi jurang yang menghalangi pertukaran dan kerjasama di antara kita. Luxon mengatakan, dia menggunakan pertemuan itu untuk menyoroti isu-isu sensitif seperti campur tangan asing dan eskalasi yang terjadi baru-baru ini di Laut Cina Selatan. Presiden Amerika Joe Biden tiba di Brindisi, Italia, Rabu larut malam menjelang pertemuannya dengan para pemimpin kelompok 7 negara industri maju G7. Ia tiba dengan membawa sanksi-sanksi baru bagi Rusia, perjanjian keamanan bilateral baru untuk Ukraina, tetapi tanpa terobosan mengenai perundingan gencatan senjata Gaza yang kini berada di titik kritis. Amerika bekerja sama dengan para mediator Mesir dan Qatar setelah mengevaluasi tanggapan Hamas terhadap proposal gencatan senjata. Kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan dalam perjalanan ke Italia pada Rabu pagi. Sewaktu Biden dalam penerbangan ke Italia, Departemen Keuangan Amerika mengumumkan sanksi-sanksi baru yang menargetkan individu dan perusahaan-perusahaan asing yang membantu basis industri militer Moskow, di antaranya perusahaan-perusahaan yang berbasis di Tiongkok yang menjual semikonduktor ke Rusia. Sanksi tersebut mencakup perluasan sanksi sekunder yang memungkinkan Amerika memasukkan bank manapun di seluruh dunia yang berbisnis dengan institusi Rusia ke daftar hitamnya. Tujuannya adalah mencegah bank-bank lebih kecil di Tiongkok dan negara-negara lain mendanai upaya perang Rusia. Biden hari Kamis juga dijadwalkan menandatangani perjanjian keamanan bilateral dengan Ukraina dalam pertemuannya dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Perjanjian itu dimaksudkan untuk menunjukkan tekad Amerika memperkuat kemampuan pertahanan dan pencegahan Ukraina tanpa menurunkan pasukan Amerika di medan tempur di Ukraina. Militer Israel hari Kamis mengatakan pihaknya melancarkan serangan udara terhadap 45 target di seluruh Gaza. Israel juga melaporkan operasi darat dan serangan udara di Rafah di Gaza Selatan, selain operasi militer mereka di bagian tengah jalur Gaza. Sementara itu, Amerika berupaya untuk menghasilkan jalan ke depan untuk mencapai gencatan senjata dalam perang di Gaza setelah Hamas menanggapi proposal beberapa tahap dengan sejumlah amandemen. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan kepada wartawan hari Kamis bahwa beberapa perubahan oleh Hamas itu sederhana dan kecil dan dapat diselesaikan. Sementara perubahan lainnya tidak konsisten dengan parameter yang dirinci oleh Presiden Joe Biden atau yang didukung oleh Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, kerabat warga Israel yang disandera Hamas pada 7 Oktober lalu bergabung dengan para demonstran di Tel Aviv pada Rabu malam untuk menuntut agar pemerintah Israel menerima kesepakatan untuk membebaskan para sandera tersebut. Sambil membawa spanduk bertulisan, "Nyawa manusia tidak ternilai harganya" dan "Sepakati sekarang", puluhan orang berkumpul di jalan-jalan Tel Aviv setelah Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan para mediator akan terus berupaya mencapai kesepakatan gencatan senjata. Shahar Morzahiro, yang pamannya Abraham Mander masih disandera, mengatakan, "Saya berharap kali ini tidak ada kekecewaan seperti yang terakhir kali atau yang sebelum itu. Kami telah mengalami 6 atau 7 putaran harapan dan keputusasaan. Tapi apa yang dapat kami lakukan? Kami tidak ingin kehilangan harapan yang ada." Demonstran lainnya, Miriam Schlein, mengatakan bahwa menurutnya satu-satunya cara mencapai kesepakatan adalah apabila ada tekanan eksternal, terutama dari Amerika Serikat. Setelah tercapai kesepakatan, para sandera harus dibebaskan sesegera mungkin lanjutnya. Hamas diyakini masih menyandera sekitar 80 orang dan menahan jasad sekitar 40 lainnya. Kepala Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR mengatakan dia memahami bahwa pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden memberlakukan pembatasan-pembatasan baru terhadap para pencari suaka yang memasuki Amerika Serikat. Namun memperingatkan bahwa beberapa aspek dari perintah eksekutif tersebut mungkin melanggar pelindungan pengungsi yang diwajibkan dalam hukum internasional. Filippo Grandi, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, berbicara kepada kantor berita Associated Press ketika lembaganya mengeluarkan laporan tahunan tren global untuk tahun 2023 pada hari Kamis 13 Juni. Laporan itu menemukan bahwa jumlah kumulatif orang yang menjadi korban pengungsian paksa meningkat menjadi 120 juta pada tahun 2023. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Bantuan kemanusiaan kembali mengalir melalui dermaga sementara yang dibangun oleh Amerika di lepas pantai Gaza. Namun bantuan itu masih berada di pantai dan belum sampai ke tangan orang-orang yang paling membutuhkan. Koresponden Keamanan Nasional VOA, Jeff Seldin, melaporkan lebih banyak lagi.
Amerika Serikat berhasil melakukan pengiriman bantuan lebih dari 500 metrik ton pada hari Selasa dan lebih dari 500 metrik ton lagi ke Gaza pada hari Rabu. Pengiriman itu adalah yang pertama sejak pelayaran dari Siprus ke dermaga sementara yang dibangun oleh Amerika itu dihentikan karena cuaca buruk. Sabrina Singh adalah wakil juru bicara Departemen Pertahanan Amerika.
The good news is that it's on the beach, so it's a step closer to getting to the people who need it most.
Kabar baiknya adalah bantuan ini terletak di pantai. Jadi ini adalah satu langkah lebih dekat untuk menjangkau orang-orang yang paling membutuhkan.
Namun, Singh menambahkan bahwa bantuan yang sangat dibutuhkan itu belum disalurkan lebih jauh.
It's just being collected in the marshalling area, getting ready.
Bantuan baru dikumpulkan di area penyusunan. Sudah siap.
Menurutnya, penundaan pembagian bantuan itu terjadi karena Program Pangan Dunia, WFP atau World Food Program, WFP, salah satu organisasi yang bertanggung jawab menyalurkan bantuan ke warga Palestina di Gaza, menunda pengiriman lebih lanjut setelah lembaga PBB itu mengatakan bahwa gudang-gudangnya terkena serangan roket pada akhir pekan lalu. Kembali Singh menjelaskan.
The WFP of course is taking the security measures that they need to do and the reviews that they need to do in order to feel.
Bantuan baru dikumpulkan di area penyusunan. Sudah siap.
Sabrina Singh mengatakan untuk saat ini Amerika akan memusatkan perhatian untuk menyalurkan lebih banyak bantuan dari Siprus ke dermaga sementara dan ke Gaza sehingga bantuan siap dibagikan setelah pengiriman tambahan dilanjutkan. Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB Cindy McCain menyatakan pada hari Minggu, WFP telah menghentikan distribusi bantuan kemanusiaan dari dermaga buatan Amerika di lepas pantai Gaza dengan mengatakan bahwa dia prihatin dengan keselamatan staf kami setelah apa yang terjadi sebelumnya. Dia mengatakan dua gudang WFP di Gaza telah dihantam roket dan seorang staf terluka. Pengumuman PBB pada hari Minggu mengenai penangguhan pengiriman tersebut tampaknya merupakan kemunduran terbaru bagi jalur laut yang dibangun Amerika, yang dirancang untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada masyarakat Gaza yang terancam kelaparan. Untuk Jeff Seldin dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Puluhan orang yang mewakili masyarakat Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, berunjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta hari Selasa. Mereka mendesak pemerintahan negeri Tirai Bambu untuk membatalkan pendanaan untuk PT Dairi Prima Mineral atau DPM yang akan melakukan aktivitas pertambangan di sana. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pemandangan yang tidak biasa terlihat di depan kantor Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Selasa 11 Juni. Empat warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menari tortor diiringi instrumen dan lagu dari wilayah itu. Aksi budaya tersebut bukanlah tanpa tujuan. Warga Dairi menunjukkan kekhawatiran mereka akan rencana proyek tambang PT Dairi Prima Mineral atau DPM di tempat tinggal mereka. Salah satu seorang perwakilan masyarakat Desa Sumbari, Kabupaten Dairi, Mangatur Lumban Toruan, mengungkapkan dia dan warga dari desa lain dari kabupaten tersebut datang dengan harapan pemerintah Tiongkok membatalkan rencana memberi pinjaman kepada PT DPM untuk melanjutkan proyek pertambangan.
Karena akan menimbulkan bencana ekstrim jika menambang mereka di sana. Ahli geologi, hidrologi, bahkan Ombudsman Bank Dunia juga mengatakan jika menambang di Dairi akan menimbulkan bencana ekstrim karena daerah kami itu walayan bencana di sana.
Sebelumnya pada 27 April 2024, China Nonferrous Metal Industry Foreign Engineering and Construction LTD atau NFC, perusahaan induk DPM, mengungkapkan bahwa Karen Holdings Corporation Limited akan meminjamkan 245 juta US dollar atau hampir 4 triliun rupiah kepada DPM untuk pembangunan proyek Seng dan Timbal di dekat Parongil, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Karen Holdings Corporation Limited terdaftar di Hong Kong dan sepenuhnya dimiliki oleh CNIC Corporation Limited yang juga terdaftar di Hong Kong. CNIC Corporation dikuasai utamanya oleh China State Administration of Foreign Exchange. Rainim Purba, salah satu pihak penggugat persetujuan lingkungan dari Desa Pandiangan, mengungkapkan selain di pengadilan, pihaknya sudah mendatangi kantor DPRD Sumatera Utara, Bupati, dan Gubernur. Ia bahkan sudah dua kali datang ke Jakarta. Ia dan masyarakat sekitar sangat khawatir apabila aktivitas pertambangan benar-benar terwujud. Apalagi, aktivitas pertambangan yang direncanakan hanya berjarak 3 km dari sumber mata air masyarakat.
Saya sendiri sebagai perwakilan masyarakat yang ada di Dairi menampaikan suara sampai ke Jakarta itu. Sejauh-jauhnya kami datang ke sini karena kami pikirnya yang pertanian kami, keadaan pertambangan DPM yang ada di Dairi sangat merugikan kami masyarakat yang ada di Dairi. Dari kabupaten kami tidak didengar, yang dari kecamatan kami tidak didengar, sampai provinsi kami tidak didengar. Makanya kami memutuskan sampai ke sini kami menyampaikan suara kami ke pemerintah Tiongkok dan pemerintah Indonesia.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam kampanye Presiden Amerika kali ini, isu senjata api terus memecah warga Amerika. Presiden Joe Biden menginginkan larangan senjata serbu. Lawannya, Donald Trump, mengatakan Biden mengancam hak kepemilikan senjata api yang dilindungi undang-undang. Presiden berbicara tentang senjata pada hari ketika putranya dinyatakan bersalah karena berbohong tentang penggunaan narkoba untuk membeli pistol secara ilegal. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Joe Biden mengatakan kepada aktivis pengendalian senjata di Washington hari Selasa bahwa ia memerlukan bantuan mereka untuk memperkuat undang-undang pengendalian senjata api.
Gun lobby, gun manufacturers, so many politicians.
Kami membutuhkan Anda untuk mengatasi tentangan yang tak henti-hentinya soal senjata dari produsen senjata. Dan banyak politisi yang menentang undang-undang yang masuk akal tentang pengendalian senjata api.
Biden menyerukan larangan federal terhadap senjata serbu dan mengecam lawan-lawannya dari Partai Republik karena berusaha menutup Biro Pengendalian Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak atau ATF yang bertanggung jawab memerangi kejahatan senjata.
Anda tidak bisa pro pada penegakan hukum dan mendukung penghapusan ATF. Ini keterlaluan.
Hampir sepertiga warga Amerika mengatakan mereka memiliki senjata, menurut lembaga riset Pew Research Center. Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan kepada lobi senjata terbesar Amerika pada Mei bahwa Biden ingin melarang senjata. Jika rezim Biden menjabat 4 tahun lagi, mereka akan mengambil senjata Anda. Saya yakin 100%, kata Trump. Hak kepemilikan senjata dalam amandemen kedua Konstitusi AS akan dijamin jika ia terpilih. Namun terancam jika Biden yang terpilih. Trump mengatakan, jika mereka menang, negara kita akan dihancurkan dengan berbagai cara. Amandemen kedua itu akan diubah. Tetapi, jika saya yang menang, jaminan untuk kepemilikan senjata api akan tetap ada. Trump mengatakan kepada Persatuan Senapan Nasional, NRA, bahwa pemilik senjata akan membuatnya menang pada pemilu November nanti.
Mereka adalah patriot sejati. Mereka orang-orang hebat. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak dapat dipercaya oleh siapapun.
Biden berbicara tentang senjata pada Selasa, hari ketika putranya, Hunter, dinyatakan bersalah atas 3 dakwaan, mencakup pembelian senjata api secara ilegal. Hunter Biden adalah anak pertama Presiden AS yang menjabat yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Menurut Pusat Statistik Pendidikan Nasional Amerika, pelajar SMA yang bersekolah di Kepulauan Pasifik memiliki angka putus sekolah tertinggi di Amerika. Namun seorang guru imigran di persemakmuran Kepulauan Mariana Utara atau Commonwealth of Northern Mariana Island ingin mengubah semua itu. Jessica Stone melaporkan, disampaikan tim VOA.
Let me know if you need any help with using your pod.
Ria Natrani, 30 tahun, sangat ingin mengajar sejak masih kecil ketika ia baru pindah dari India ke CNMI, alias Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara, wilayah Amerika Serikat di Pasifik.
So I would line up my dolls.
Saya akan menjajarkan boneka-boneka saya setiap hari sepulang sekolah dan berpura-pura mengajar murid di kelas.
Belakangan ini, kelasnya justru dipenuhi para guru yang belajar cara untuk mengatasi hambatan dalam mendidik pelajar di Mariana, di mana 38% warganya hidup dalam kemiskinan dan badai tropis yang bisa sewaktu-waktu membuat kegiatan sekolah dihentikan selama berbulan-bulan, bahkan menunda wisuda pelajar SMA Mariana angkatan 2023.
They are not really thinking about education at that time.
Mereka tidak terlalu memikirkan pendidikan saat itu. Lalu ketika kami kembali ke sekolah, kami mengalami kesenjangan pendidikan yang sangat besar antara apa yang mereka kuasai ketika kami menghentikan sekolah beberapa bulan yang lalu dan apa yang diharapkan sudah dikuasai pelajar pada akhir tahun ajaran.
Natrani yakin teknologi dapat membantu menutup kesenjangan itu. Sejak sebelum pandemi menstandarisasi pembelajaran online di sekolah dasar, ia sudah lebih dulu mengunjungi Kepulauan Mariana untuk melatih para guru mengembangkan kursus online yang menarik, menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengatasi minimnya staf di pulau-pulau terpencil, serta mengajari siswa cara membuat lembar kerja, membuat grafik, dan menulis resume.
Ia selalu berusaha mendorong kami untuk membuat program ini menjadi lebih baik.
Demikian kata mantan Direktur Badan Pendidikan Negara Bobby Cruz Upaya Ria disebutnya mengubah nasib banyak orang. Ia telah menerima berbagai penghargaan di tingkat nasional. Salah satu pelajar yang merasakan perubahan itu adalah Jane Mozunder.
If Dr. Nathrani never actually became a teacher, she never.
Jika Dr. Ria Nathrani tidak pernah menjadi guru, tidak pernah mengajar, saya dan teman-teman saya tidak akan tahu caranya beradaptasi dengan masyarakat saat ini dan perkembangan teknologi.
Society that we have and the development of technology.
Jane akan mulai berkuliah musim gugur nanti dan berharap dapat berkarir di dunia pendidikan. Untuk Jessica Stone, Rifan Dwi Astono, VOA.
Jika ada beberapa pekerjaan rumah yang Anda enggan melakukannya, termasuk membuang sampah, mungkin robot humanoid yang satu ini dapat menjadi solusinya. Berikut laporannya bersama tim VOA. Perusahaan Neura Robotics kini mengembangkan sebuah robot humanoid dengan mengenakan kecerdasan buatan yang dinamakan For Anyone. David Rager, direktur utama sekaligus pendiri perusahaan Neura Robotics, mengatakan,
"It should be able to take our garbage out. It should be able to do things which we don't like to do."
Robot ini nantinya mampu membuang sampah dan melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Dan bukan hal-hal yang ingin kita lakukan, seperti menggambar, menulis cerita indah, membuat film, dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang semua orang senang lakukan, namun kita tidak punya waktu untuk itu. Agar ada waktu, kini ada bantuan robot yang mengerjakan hal-hal yang tidak kita sukai itu.
Perusahaan Neura Robotics yang berbasis di Jerman itu menampilkan robot humanoid AI For Anyone yang juga dikenal sebagai mahakarya super rahasia mereka di Automate, sebuah pameran dagang robotika terbesar di Amerika Utara yang digelar di Chicago, Illinois pada awal Mei lalu. David bertanya kepada robot For Anyone.
Hey For Anyone, do you think robotics will take over the world?
Robot itu pun menjawab,
I don't think so. But we should treat our robots kindly to avoid that they build a union.
Saya kira tidak, namun kita seharusnya memperlakukan robot dengan baik untuk menghindari mereka mendirikan serikat pekerja.
That's a threat. That's a threat, or?
Pengunjung pameran dagang Automate memadati stand Neura untuk melihat sekilas robot For Anyone dan mengambil foto bersama robot tersebut. Rager berharap robot itu nantinya dapat menjadi bagian dalam kehidupan manusia sehari-hari pada masa mendatang. Rager menambahkan,
I see it here between 5 and 10 years, yes.
Dalam 5 tahun atau 10 tahun mendatang, Anda akan mendapati robot humanoid di jalanan. Itu termasuk cepat, namun mungkin saja terjadi. Maksud saya adalah, segala sesuatu yang Anda lihat di sini dibuat dalam 5 tahun, dan kami juga telah mengembangkannya. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan kami sedang memperbaikinya. Kami akan mewujudkannya.
Karena robot For Anyone masih dalam tahap pengembangan, perusahaan Neura Robotics belum dapat membahas jadwal peluncuran ataupun informasi tentang harganya. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Toko-toko sepeda di berbagai penjuru Amerika menghadapi kesulitan setelah penjualan yang marak pada awal pandemi. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Lonjakan minat di Amerika mendorong penjualan sepeda naik 64% menjadi $5.4 miliar pada tahun 2020, menurut layanan pelacak retail Circana. Ketika itu, bukan hal aneh kalau ada beberapa toko sepeda yang mampu menjual 100 lebih sepeda hanya dalam hitungan hari. Heather Mason dari Asosiasi Penjual Sepeda Nasional mengatakan,
Pandemi meskipun berdampak buruk bagi krisis global, tapi ini memberi dorongan yang sangat diperlukan bagi industri sepeda. Ada 8 juta pengendara sepeda baru.
Namun penjualan yang marak ini tidak bertahan lama. Terkendala oleh masalah rantai pasokan terkait pandemi, toko-toko yang menjual seluruh sepeda mereka kemudian mendapat kesulitan untuk pengadaan sepeda baru. Sekarang ini stok sudah meningkat, tetapi orang yang memerlukan sepeda baru semakin sedikit. Karena itu, produsen sepeda memangkas harga untuk mengatasi kelebihan stok mereka. Semua ini menimbulkan situasi yang sulit bagi para pengecer, meskipun ada sejumlah titik terang untuk penjualan gravel bike dan sepeda listrik. Pada tahun 2023, total penjualan sepeda mencapai 4,1 juta dolar, naik 23% dari tahun 2019, tetapi turun 24% dari 2020, menurut Sirkana. Para pengecer nasional seperti REI dan Shields stabil lebih cepat daripada toko-toko sepeda independen. Toko-toko independen itu bukan hanya harus bersaing dengan rantai nasional. Mereka juga bersaing dengan produsen sepeda seperti Specialized dan Trek yang semakin banyak membeli toko-toko sepeda dan menjual langsung produk mereka ke konsumen, memangkas biaya perantara. Di Boulder, Colorado, toko sepeda University Bicycles milik Douglas Emerson berjalan lebih baik daripada kebanyakan toko lainnya. Ini didukung oleh lokasinya yang berada di salah satu tempat paling populer untuk bersepeda di Amerika. Ia telah memiliki toko itu selama 39 tahun dan mempekerjakan 30 staff. Seperti toko-toko sepeda lainnya, pandemi memicu kehebohan membeli sepeda di University Bicycles. Namun tepat setelah kehebohan itu, penjualan menurun drastis karena stok yang langka. Penyewaan sepeda juga mati karena tak ada orang yang bepergian, kata Emerson.
We sold everything and then we couldn't get anything.
Maksud saya, kami menjual semuanya dan kami tidak bisa mendapatkan barang baru. Sekarang persediaan terlalu banyak dan harga-harga dipangkas. Ini sebetulnya waktu yang tepat untuk membeli sepeda. Tetapi margin keuntungan telah menyusut bagi para penjual. Jadi toko-toko sepeda kecil benar-benar mengalami kesulitan.
Emerson mengatakan bahwa tokonya telah mencapai titik jenuh. Siapapun yang menginginkan sepeda telah membelinya. Sekarang dia menjual aksesori seperti baju, helm, dan kunci. Tokonya telah kembali ke angka penjualan tahun 2019. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Seorang seniman berusia 28 tahun terdampar di sebuah hutan di pedesaan Irlandia. Namun ternyata ia tidak sendirian. Ada beberapa orang asing lainnya yang juga terdampar di sana. Siapa yang menyangka bahwa setiap malam mereka diawasi oleh makhluk-makhluk misterius yang membuat mereka sulit untuk menyelamatkan diri. Semua ini diceritakan dalam film bertema thriller arahan sutradara Ishana Shyamalan berjudul The Watchers.
Who are you? We're just like you. Lost.
Film The Watchers dibintangi oleh aktris Dakota Fanning yang memerankan tokoh Mina. Sutradara kenamaan M. Night Shyamalan yang adalah ayah dari Ishana Shyamalan ikut hadir di acara pemutaran perdana dunia film The Watchers di New York belum lama ini. Ia pun memuji debut penyutradaraan putrinya, Ishana, untuk film The Watchers. M. Night Shyamalan yang dikenal sebagai sutradara film Sixth Sense membahas seputar kehebatan Ishana di bidang kreatif, khususnya dalam film layar lebar pertamanya.
Of course, I don't have a lot of currency in this conversation because I'm the daddy.
Tentu saja sebagai seorang ayah, ia tidak bisa banyak membahasnya. Sebagai seseorang yang kerap mengevaluasi jalan cerita, menurutnya Ishana memiliki beragam kemampuan yang langka sebagai seorang sineas. Ishana Shyamalan sendiri sebelumnya pernah menyutradarai sebuah episode dari serial televisi Servant yang diproduseri oleh sang ayah. Ia juga pernah terlibat dalam penggarapan film Old yang naskahnya ditulis juga oleh ayahnya. Kali ini Ishana mengadaptasi novel karya penulis A.M. Shine dengan judul yang sama yaitu The Watchers sekaligus menyutradarainya yang adalah sebuah langkah dan peran yang lebih besar lagi khususnya ketika membawa nama keluarga Shyamalan. Namun kepada Associated Press, Ishana mengatakan bahwa dia tidak menyebut hal ini sebagai sebuah tantangan.
I think there just is an added level of sort of expectation, which just frames the art when you're coming in to see it. But that's never a bad thing. I think having those things to work with, it definitely was playing with what the expectation would be and trying to subvert it.
Katanya, ia mencoba untuk menampilkan sesuatu yang benar-benar di luar ekspektasi yang ada. Menurutnya, selalu menyenangkan untuk memiliki sesuatu untuk dibuktikan dan diperjuangkan. Film thriller psikologis The Watchers mulai tayang tanggal 7 Juni di Amerika Serikat.
Don't you want to know what they are?
It's impossible.
Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 13 Juni 2024 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.